Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. Z današnjo nedeljo začenjamo teden molitve za nove duhovne poklice, ki ga bomo zaključili na nedeljo dobrega pastirja 11. maja. O tem smo se pogovarjali z voditeljico Centra za duhovne poklice Maribor, sestro Štefko Klemen, ki boste lahko prisluhnili v tokratni oddaji. Naša gosta pa bosta še Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske Karitas, ki je 1. maja praznovala 35. obletnico ustanovitve, ter posvečena sestra v skupnosti Emanuel Helena Rebrc, ki je izdala prav poseben duhovni dnevnik. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bodo godovali sveta Juta, spokornica, angel, mučenec in Gotard, škof. V torek Dominik Savio, dijak, pa Marija, srednica vseh milosti, ter Evodi, škof in mučenec. V sredo Gizela Opatinja, Boris Bolgarski, knez in Domitila, mučenka. V četrtek Bonifaciji IV. Papež, Viktor Zmago Milanski, mučenec. V petek Pahomi mlajši, puščavnik, Beat švicarski, puščavnik in Adelgar, škof. V soboto Job, svetopisemski mož, Gordian, mučenec in Trsatska, mati Božja. V nedeljo se bomo spomnili Estele, zvezdane učenke, pa Lojzija Rabate, redovnika ter Mamrta, škofa. Prihodna nedelja bo četrta velikonočna.
V današnjem gospodovem dnevu.
Z današnjo nedeljo začenjamo teden molitve za duhovne poklice. Molimo in prosimo, naj nam gospodar žetve pošlje novih služabnikov in služabnic, ki si bodo prizadevali za rast Božjega kraljestva med nami. Danes popoldan bo na Brezjah, v Baziliki Marije Pomagaj, romanje sodelavcev Karitas na Brezje v zahvalo za 35 let delovanja Karitas v Sloveniji z geslom Na poti upanja. Ob 14. bo akademija in sveta maša. Popoldan bo na Zaplezu Grozdetov molitveni shod. Ob 15:30 bo molitvena ura za nove duhovne poklice, ob 16. pa sveta maša. V Murski Soboti, v stolnici svetega Nikolaja, bo ob 18. svetoletni shod dekanije Murska Sobota. Najprej bo molitvena ura pred najsvetejšim, ob 19. pa sveta maša. V Kopru, v stolnici Marijinega vnebovzetja, bo drevi ob 19. sveta maša za pokojnega papeža Frančiška. Somaševanje bo vodil škof Peter Štumpf.
Ponedeljek.
V ljubljanski nadškofiji se bo jutri začelo neprekinjenih 100 ur molitve za nove duhovne poklice. Molitev je porazdeljena po urah, po župnijah in redovnih skupnostih. Ob 12. bodo začeli v planini pri Rakeku in Rovtah.
Sreda.
V sredo bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 18. sveta maša za pokojnega papeža Frančiška. K njej vabita dekan diplomatskega zbora, apostolski nunci v Republiki Sloveniji nadškof Jean-Marie Špajh in ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V sredo bo v Mariboru v župnijski cerkvi svetega Jožefa na Studencih ob 19. sveta maša na čast svetemu Jožefu na prvo sredo v mesecu. Maševal bo nadškof Cvikl.
Petek.
Na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj bo v petek molitev, sledila bo sveta maša za bolnike z rakom ter za njihove svojce in prijatelje. Ob 18:30 bo rožni venec, ob 19. pa sveta maša. Po maši bo še blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
Sobota.
Na Sveti Gori v Baziliki Kraljice Svetogorske bo ob 17. v soboto sveta maša za gasilce in gasilke koprske škofije. Maševal bo škof Štumpf.
Nedelja.
Prihodne nedelja bo četrta velikonočna in svetovni molitveni dan za nove duhovniške in redovniške poklice.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Kot rečeno, z današnjo nedeljo začenjamo teden molitve za nove duhovne poklice. Letos so gradivo, molitve in kateheze pripravili v Škofiji Celje in pri Slovenskem katehetskem uradu. Geslo tedna je uglašeno s svetoletnim naslovom Romarji upanja. Naša sogovornica pa bo voditeljica Centra za duhovne poklice Maribor, sestra Štefka Klemen. Z njo se je pogovarjala Meta Potočnik.
Sestra Štefka, letos obhajamo že 62. molitveni dan za duhovne poklice. Ob tej priložnosti papež vedno napiše poslanico in tudi letos je tako. Če nam lahko v parih besedah poveste, kaj nam je sporočil, katere poudarke nam polaga na srce.
Papež Frančišek v letošnji poslanici poudarja in spodbuja, da bi bili romarji upanja, torej tisti, ki prinašamo upanje, in da bi stopili iz sebe in velikodušno podarjali svoje življenje. Namreč pravi Bog vsakemu želi zbuditi zavest, da je ljubljen od Boga, poklican in povabljen kot romar upanja, in odrasle člane cerkve, zlasti pastirje, spodbuja, da sprejemamo, razločujemo in spremljamo pot poklicanosti novih generacij, mlade pa spodbuja, da bi poslušni Svetemu Duhu iz življenja naredili dar ljubezni, torej da bi podarjali svoje življenje na tisti poti, kamor jih Bog kliče. Torej, papež da tri glavne poudarke in za mlade in za odrasle, ki ne bi spremljali mlade, sprejeti pot poklicanosti, radostno živeti, razločevati pot svoje poklicanosti in spremljati pot poklicanosti mladih. Ko govori o tem sprejemati svojo pot poklicanosti, pravi, da Bog nas želi rodovitne, da se zavedamo, da je življenje dar, ki pa zahteva velikodušen in zvest odgovor vsak na tisti poti, kamor ga Bog kliče. In zato je potrebno vzeti si čas pa odkriti, v kateri obliki življenja bomo vračali to ljubezen, ki nam jo Bog prvi daje. Potem poudari, da poklicanost zori skozi različno obdobje, ni kar običajno enkrat za vselej, ampak vsak dan znova vabi k zauzetosti, k zvestobi, evangeliju, v molitvi, razločevanju, služenju. Torej, to so sredstva, ki nam pomagajo, da se klica bolj zavemo in da ga tudi bolj polno živimo. In pravi papež, svet potrebuje mlade, ki so romarji upanja, torej ko so sami odkrili svoje mesto, da to tudi prinašajo predvsem svojim vrstnikom v svet, ki resnično potrebuje upanja. Pri poudarku razločevati svojo pot poklicanosti spodbuja mlade, da si vzamejo čas za tišino, odprtost Bogu in da si znajo prisluhniti, kakšne so klici v njihovem srcu, hrepenenja, najgloblja hrepenenja njihovega srca, da imajo pogum se ustaviti, prisluhniti, vprašati Boga, kaj so Božje sanje za njegovo življenje, Božje želje. Tišina je nujna, da zaslišimo Božje klici in nanj potem svobodno z ljubeznijo odgovorimo.
Hvala za te nekaj poudarkov. Morda si bo kdo tudi sam poiskal na internetu in si prebral to sporočilo papeža Frančiška v celoti. Sestra Štefka, svet se je spremenil, ni več tak, kot je bil pred 100 leti, niti pred 50 leti. Čas je postal kar zahteven, kompleksen z vso tehnologijo, digitalnimi mediji, vojnami. Zakaj so duhovni poklici, redovniki, redovnice, posvečene device, misionarji pravzaprav danes v cerkvi potrebni?
Bog kliče danes ravno tako, kot je klical nekoč, ker Bog hoče, da bi se vsi ljudje rešili. Pri tem pa želi naše človeško sodelovanje. Vse ljudi kliče v odnos s seboj, da bi živeli ta odnos ljubezni, ki je med očetom in sinom in svetim duhom, da bi tudi mi živeli te odnose. In to je pravzaprav temeljna poklicanost vseh svetosti, da bi vsak na tisti poti, kjer ga Bog kliče, živel v svetosti. Da bi pa to mogli uresničiti, nam pa Bog daje potrebna sredstva in nam daje ljudi, ki nam na tej poti pomagajo. nam daje sredstva posvečenja in tukaj je gotovo duhovniški poklic tisti, po katerem nam nudi, bodi si nam daje oznanjevalce, ljudi, ki nas vodijo, ki nam oznanjajo veselo oznanilo, ki nam delijo zakramente, torej tiste sredstva posvečenja in tukaj bi posebej izpostavila Evharistijo, ki je vir in višek vsega krščanskega življenja v kateremkoli času, tudi v današnjem. Kliče tudi v diakonski poklic može, ki bodo po Kristusovem zgledu služili, se dali res na razpolago zlasti najbolj obognim in pomoči potrebnim in tudi druge spodbujali k služenju in kliče v različne oblike posvečenega življenja, ne, ljudi, da bi izbrali ta stil, ta način življenja, ki ga je živel Jezus, ljudi, ki jo klicali blagoslov, ki jo na razpolago ljudem, ki bodo v tem svetu odsev podoba Kristusa, ki moli, ki oznanja, ki se sklanja k bolnim obogim, ki ima čut za sočloveka, bodi si v nekih skupnostih, bodi si v posvečenosti sredi sveta, ljudi, ki bodo kvas, ki bodo prekvasili z evangelijom kraje, kamor so poslani oziroma kjer uresničujejo svojo poklicanost. Torej, če na kratko rečem, mi potrebujemo posvečene duhovne poklice zato, da bi mi mogli bolj polno živeti našo temeljno poklicanost v tem svetu, kjer smo in ga prežeti z Božjim, z evangelijem, z Božjim življenjem. No.
Krščanska družina, to je temeljni prostor za rast otrok v veri. Seveda je pa tudi najbrž privilegiran kraj za prebujanje, zorenje duhovnih poklicev. Če bi nam nakratko lahko povedali, v čem je lahko družina, kako naj živi, da bodo iz nje prihajali tudi duhovni poklici.
Torej, družina je res tisti prvi privilegiran prostor, kjer se otrok uči osnovnih odnosov, odnosov ljubezni, se uči odnose do Boga. Ob starših gleda, kaj pomeni živeti kot kristjan, kaj pomeni se podarjati, služiti, se darovati z ljubezni, če je ta krščanska družina resnično živi to svojo poklicanost. Starši so prvi vzgojitelji, spremljevalci. Ob njih se otroci učijo odprtosti, odnosa tudi do duhovnih poklicev, kako se v družini govori o poklicanih, kakšen odnos je, kako se pristopa. Tudi je družina tist primarni kraj, kjer mladi lahko spoznavajo različne poklice, kjer se učijo prisluškovati Bogu, sebi in tudi bližnjim okrog sebe. Toliko.
Sestra Štefka, kakšna pa je po vaših izkušnjah tudi drugačna pot odkrivanja duhovnega poklica? Najbrž nekdo to zazna tudi ali izven družine, ki ni bila versko usmerjena, ali nekdo, ki pride iz ločene družine, nekdo, ki ni bil krščen, pa vero spozna kasneje. Nekaj od tem, če se to tudi dogaja in kako pomagate vi konkretno mladim iskalcem na tej poti?
Bog lahko kliče, kjer hoče, kogar hoče, ni to ta duhovni poklic ohranjen za privilegirane, ampak Bog vsakega lahko pokliče. Seveda, če ima ugodne pogoje v družini, je to lažje, seveda pa mu lahko pomaga tudi posamezne male skupine, kraji srečevanja, razne duhovne vaje, srečevanje s prijatelji, z mladimi, ki živijo, ali pa odraslimi, ki živijo z veseljem, srčno svojo poklicanost. V okviru centra za duhovne poklice imamo več možnosti, s katerimi mladim pomagamo prepoznavati poklicanost. Marsikdaj, kdo pokliče ali pa napiše, se želi pogovoriti, tako da ima možnost za enkraten pogovor, za redno duhovno spremljanje. V Mariboru pa imamo tudi skupino za razločevanje, ki se srečuje vsak mesec in tudi v okviru te skupine se pogovarjamo o temah, ki pomagajo najprej poglobiti temelj, torej odnos do Boga, spoznavati svoje darove, svoje omejenosti, svoje hrepenenja, se učimo razločevati, prepoznavati različne poklicanosti in obenem spodbujamo mlade, da prisluškujejo, kaj od tega v sebi zaznavajo in v osebnih pogovorih pa to bolj prečiščujemo, dokler ne pride do tiste končnega časa odločanja, ko v duhovnih vajah, v bolj intenzivnem času odnosu z Bogom, pred Bogom, ta mlad fant ali pa dekle pogleda, k čemu ga Bog kliče in končno naredi življenjsko odločitev in tudi potem korak.
Sestra Štefka, hvala za pogovor, pa naj Bog blagoslavlja vaše delo, pa tudi mlade spodbuja, in da bodo v velikem številu, kolikor on želi, odgovorili na njegov klic z Bogom.
Z Bogom, hvala.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
V studiu Radia Ognjišče prav lepo pozdravljam generalnega tajnika Slovenske Karitas Petra Tomažiča. Dobar dan.
Dobar dan.
O 35. obletnici delovanja Slovenske Karitas bova nekaj besed spregovorila. Kako bi ocenili razvoj Karitas skozi leta v Sloveniji in kaj je po vašem mnenju najbolj zaznamovalo to pot?
Ja, zagotovo je Karitas tista, ki je blizu ljudem in je postala organizacija, ne samo organizacija, ampak tudi del cerkve, ki je vedno na voljo ljudem v stiski. Vsak dan, vsak teden, vsak mesec. In to je tista lastnost, ki se razvija praktično že od samega začetka. Ker namen Karitas je seveda socialno in pa dobrodelno delo cerkve. To je ljubeči obraz cerkve, ki pa se kaže tudi na praktičen način preko dela prostovoljcev župnijskih karitas, preko škofijskih karitas, preko ustanov, ki pomagajo v bolj zahtevnih stiskah. In to se je začelo v letu 90 na vseh področjih in praktično v vsaki občini danes je župnijska karitas. Cilj je bil, da bi bila v vsaki župniji. Prišli smo zelo daleč, no zdaj imamo pa drugačne cilje, da kljub temu, da župnija gre, pa karitas ostane.
Ja.
Tako pač to je zdaj novodobno in seveda srce karitas so prostovoljci. 10 000 jih je. In tudi na začetku so tisti, ki so Karitas nekako spremljali ob njeni ustanovitvi in nastajanju od gospoda Boleta, gospe Metke Klevišar, so seveda se trudili, da bi imeli naši prostovoljci tudi oblikovan duhovni motiv. To se pravi, da bi to res delali iz tiste globine vere, iz izpolnjevanja te najvišje zapovedi, ljubezni do bližnjega, ker samo tehnika, samo deljenje je premalo, ker pred nami so ljudje in ljudje potrebujejo mnogo več, kot je pa samo materialna pomoč. In zato smo tudi na Karitas v teh 35 letih vedno poudarjali in tudi delovali na tak način, da smo poskušali pomagati človeku večplastno, kot fizično, kot telesno bitje, ki potrebuje materialne stvari, kot duhovno, duševno, čustveno in seveda tudi socialno v smislu urejanja odnosov, skupnosti in tako naprej. Skratka, več plastno, ker včasih je stiska se skriva popolnoma drugot, kot pa v tistmu, kar se na prvo žogo manifestira. Tako da to je nakratko, se mi zdi tista lastnost, ki ostaja lastnost Karitas, biti na razpolago, biti odprt za nove stiske, pa poskušati slišati človeka.
Ja. Slovenska Karitas je tako ogromna organizacija, takšna velika struktura in toliko ljudi, prostovoljcev zajema, je tudi pomemben sogovornik državi pri odgovarjanju, pri odzivu na stiske državljanov.
Zagotovo smo mi tisti, ali pa naši prostovoljci in župnijske karitas, ki so prav tam. Prav tam, kjer ljudje živijo in vidijo njihove potrebe in lahko po poti navzgor tudi do Slovenske Karitas pridejo njihova sporočila, njihovi predlogi, kaj ljudje potrebujejo, kaj je resnična stiska in seveda te mi tudi posredujemo in jih poskušamo vključiti ali pa da bi država vključila v različne strategije dela z različnimi skupinami, od brezdomcev, brezposelnih do družin in tako naprej, pa seveda tudi v mednarodnem smislu. Tudi tam poskušamo slišati glas ljudi tam na terenu in odgovoriti na njihove stiske, in kadar gre za javna sredstva, seveda tudi usmeriti ta sredstva na način, da so res v korist ljudem, prav tam, kjer živijo, prav v njihovih stiskah in v njihovih okoliščinah. Mhm. Tudi strani cerkve smo po statutu pooblaščeni za komunikacijo z državo za po področje karitativnosti.
V zadnjih 35 letih se je svet in s tem tudi narava stisk ljudi precej spremenila. Kako danes odgovarjate na sodobne oblike revščine, osamljenosti je veliko? Tudi omenili ste že ta duhovna praznina.
Ja. Seveda tisto glavno agrodelo, ki je najbolj vidno v številkah 3800 ton hrane, različni programe pomoči, to seveda ostaja. To je tisto in pomoč pri plačilu položnicah, šolske potrebščine, to je tisto, kar ves čas teče. Ves čas so ljudje seveda tudi v materialnih stiskah in tudi naravne nesreče se dogajajo že ves čas. Ne? Od potresov, poplav na začetku nastajanja Karitas, pa ponovnih poplav, pa teh večjih poplav, zdaj skratka teh utripov in utrinkov žalostnih, ne? Je veliko in tukaj se vedno odzivamo. Drugo pa je seveda v povezavi z človekom, ki pride k nam, z njegovim dostojanstvom, z njegovimi resničnimi potrebami, to se pa zelo spreminja. Svet je postal individualističen, kar se seveda pozna na vsakem koraku. Skupnosti so danes redkejše, povezanost med družinskimi člani, zelo razpršeno živimo, zelo izolirano živimo, kljub temu, da imamo vso tehnologijo. Najprej se seveda to pozna pri starejših, ki so danes še bolj osamljeni, kot so bili nekoč. Velika tudi živijo sami, prepuščeni sami sebi. Po drugi strani pa tudi se to drži tudi mladih in drugih skupin. Vsi skupaj čutimo neko praznino, COVID jo je še bolj razgalil, oziroma nam je pokazal, da je nemogoče živeti brez skupnosti, brez drugih ljudi. Sami zase ne moremo obstati. In seveda mi tudi temu primerno oblikujemo zdaj nove programe, veliko več časa posvečamo in tudi sredstva v svetovanju, kajti mnogi ljudje potrebujejo malo daljšo oporo, usmeritev, morajo slišati tudi sami sebe, morajo spoznati svoje pluse, svoje svetle točke, ne, ker mi si želimo, da seveda jim pomagamo, smo njihov sopotnik, da pa oni sami najdejo tudi pot in svojo moč za rešitev svojih težav. Mnogi, ki prihajajo k nam, imajo slabo dediščino na vseh področjih, ne govorimo o materialni, ampak o samopodobi, o temu, kar so dobili v času odraščanja, kar je bilo zelo malo. In seveda tudi tukaj rabijo neko podporo, usposabljanje v času delavnice, včasih pa preprosta skupnost. In z tega razloga krepimo svetovanje, krepimo informiranje, usmerjanje na tiste organizacije, ali pa tudi naše programe, kjer se bolj specialno ukvarjamo z odvisnostjo, z pomočjo ob ženskih stiskah. Potem poskušamo narediti tudi programe, ki vključujejo tiste odrasle, ki so še v aktivni dobi, pa niso sposobni za 8-urno delo, so pa sposobni en dan v tednu, a ne, tudi v prostovoljstvo jih vključujemo. Skratka, vse to, kar ljudem vrača dostojanstvo, da ne obtičijo sami zavrženi tam nekje v svoji sobi za televizorjem ali pa še to ne. Tako da to je tisto, kar ljudem zelo pomaga. Na škofijskih Karitas so v Novem mestu razvili program Dnevna soba, v Mariboru imajo program Betka, kjer vključuje tudi tiste, ki imajo težave v duševnem zdravju. Skratka, velike teh nijans, predvsem pa si želimo, da je vsaka župnijska Karitas tisto odprt prostor, kamor ljudje lahko pridejo. In zagotovo je naša velika skrb posvečena tudi starejšim in pa zadnjim velikim težavam družbe, to je pa seveda dolgotrajna oskrba, ki je še vedno v povojih, in pa tudi paliativna oskrba, tudi tukaj smo bili zelo aktivni in smo želeli premakniti stvari in bomo še poskušali, predvsem pa želimo biti vez med tistimi, ki pomoč potrebujejo, med njihovimi svojci, ki pomagajo po svojih močeh, in pa med državnimi ali pa javnimi institucijami. Ker zelo pomembno je, da naredimo ta trikotnik, človek v stiski, njegovi bližnji in pa seveda institucije. Samo vsi skupaj lahko zagotovimo vsaj približno veliko primerno okolje za tiste ljudi, ki so v takih stiskah, kot je primer pač za starejše ali pa za tiste, ki umirajo.
Ja, s tem ste v bistvu že nekako nakazali usmeritve za nadaljne delovanje. Kako potem gledate na ta načrt razvoja Karitas, kakšna je vaša vizija v naslednjih letih?
Biti ob ljudeh in pomagati v njihovih stiskah tukaj in zdaj. Kot sem že rekel, je eno to v povezavi z svetovanjem, vključevanjem. Drugo področje so mladi. Young Caritas se lepo razvija, petletnica je praznovala. Tudi mladi niso samo tisti, ki so prostovoljci in ki delajo za nas, ampak tudi oni potrebujejo take programe. Mladi prihajajo iz različnih družin, tudi z težavami, tukaj gradijo samopodobo, se učijo novih veščin in pa predvsem gradijo skupnost. Za nas je pa pomembno, za Karita, za cerkev, da pa seveda ostajamo mladi, da ostajamo v času, v potrebah, ki jih mladi poznajo in čutijo in da tudi odgovarjamo na stiske in potrebe času primerno. In to zagotovo nudijo oziroma je mogoče z mladimi. Mhm. Tretje področje, ki je pa se tiče predvsem slovenske Karitas na nacionalnem nivoju, je pa mednarodna pomoč. Ne moramo ostati brezbrižni ob vseh stiskah, vojnah, ob lakoti, ob vseh mogočih grozljivih stvarih, ki ljudi na svetu stiskajo vsak dan. In seveda tudi Karitas se tukaj odziva po svojih močeh. Glavnina naše pomoči in programov je seveda usmerjena v Slovenijo, en del pa z sredstvi, ki jih dobimo od darovalcev, ki jih za to namenijo, in pa predvsem z sredstvi države v strateškem partnerstvu Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Tukaj pa seveda želimo še narediti več. Imamo pa to veliko prednost, da smo del globalne cerkve, globalne Karitas in res lahko pomagamo kjerkoli na svetu in se vključimo v pomoč preko mreže cerkvene ali pa Karitasove. Tako da to sta zagotovo še dve področji, na katerih bomo v prihodnosti gradili.
Verjetno se strinjate, da ima slovenska Karitas lepo mrežo darovalcev, zveste darovalce in potrebe pa vedno ostajajo.
Ja, mi smo zelo hvaležni zvestobi naših darovalcev, ki nas podpirajo iz leta v leto. V sušnih in bogatih obdobjih vedno pridejo darovi v naših akcijah in hvala za izkazano zaupanje. Seveda na drugi strani pa je tudi, bom rekel, velika odgovornost. 150 tisoč ljudi v Sloveniji je vključenih v programe Karitas in z roko v roki lahko seveda pomagamo. Brez darov ne bi mogli tega početi, brez 10 tisoč prostovoljcev niti v sanjah ne bi mogli tega početi, brez marljivih in prizadevnih duhovnikov na župnijah, ki se tudi zelo zavzamejo za delo župnijske Karitas in tudi za ljudi. In pa v zadnjem obdobju tudi podjetja mnoga pomagajo na različne načine, predvsem za pomoč v tujini, pa zelo so se izkazala tudi ob zadnjih poplavah, kjer so tudi podjetja zelo veliko prispevala. Pa seveda še posebej pa posamezniki so izjemno veliko prispevali in mi praktično še danes pomagamo mnogim gospodinstvom o poplavah, ker so seveda stiske še zdaleč pri nekaterih niso končale.
Hvala lepa, Peter Tomažič, pa iskrene čestitke tudi v imenu Radia Ognjišče.
Hvala, hvala tudi vam in seveda tudi Radio Ognjišče, ki nas spremlja praktično, ne čisto, ampak skoraj vsa leta.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Sredi tega velikonočnega časa, ki v cerkvi traja od velike noči do praznika Binkošti pa obhajamo 50. dan po prazniku Kristusovega vstajenja, je tudi priložnost, da spregovorimo o tem, kako v naše življenje prihaja ali pa povabimo Svetega Duha. Enega od načinov ponuja tudi knjiga, ki je izšla prav pred kratkim, Duhodnevnik. Sestavila ga je posvečena sestra v skupnosti Emanuel Helena Rebrc, ki jo zdaj tudi pozdravljam v našem studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Helena Rebrc, zakaj najprej tak naslov? Duhodnevnik, nekakšna skovanka 20.
Tako je. To je duhovni dnevnik, kar mislim, da je očitno. Prav idejo za to skovanko mi je dala nečakinja Jera in se mi je zdela zelo posrečena. Gre pa pač za to, da želi vzpodbuditi nekoga, ki je ali začetnik v veri, ni nujno tudi samo začetnik, ampak preprosto poglobiti svoj odnos s Bogom, z vero, okrepiti vero ali pa se enostavno trenirati v nekaterih vajah vere, dejanjih vere, ljubezni krščanske in tako. Je pa napisana na podlagi zapiskov, ki sem jih našla od pokojnega duhovnika in eksorcista Marjana Arharja, ko je bil še bogoslovec.
Zakaj prav zapiski Marjana Arharja? Kako ste prišli do njega? Kaj vas najbolj nagovarja tudi pri duhovnosti Marjana Arharja?
Ja, jaz sem o njem že predtem napisala knjigo o njegovem življenju, pa velik zgodb pričevanj ljudi, ki so se ob njem spremenili, spreobrnili tudi. In v bistvu, kar me pri njemu nagovarja, je njegova jedrnatost, njegova konkretnost, pa tudi življenjskost, taka zelo globoka vera, pa zelo konkretne odločitve in se mi je zdelo nekaj zelo uporabnega za duhovno življenje.
In je vsem te svoje misli tudi zapisoval pogosto?
Ja, v bistvu je ta zvezček, ki sem ga našla, so njegovi zapiski, ki jih je delal vsak mesec v času, ko je bil bogoslovec, torej od 1. do 4. letnika takrat in vsak mesec imajo duhovne obnove in takrat si on zapisoval svoje odločitve in se ga prepozna po njegovem karakterju, kako je napredoval, kako smo ga poznali potem, ko je bil že starejši, tako da očitno temelje, ki jih postavimo v svojem duhovnem življenju, se odražajo potem v našem značaju in načinu delovanja.
Knjiga je nekakšno duhovno vodilo za vsak dan. Mogoče bi bilo dobro najprej tudi povedati, kako pravzaprav uporabljamo duhodnevnik.
Ja, meni se zdi, da tisto, kar je pomembno, je, da nas Sveti Duh vodi in da je on tisti, ki nas vodi. Hkrati pa nam take napisane vzpodbude pomagajo, da se enih stvari zavemo, da nam dajo navdih in to so pač te njegove odločitve, ki sem jih pa potem komentirala, dodala kakšna svoje spoznanja, dodala Božjo besedo, torej stavke iz Svetega pisma, ki so bili povezani z določeno temo. Tisti, ki sem jim že pokazala osnutek knjige, so zelo navdušeni tudi nad tem, da je knjiga, ki te vzpodbuja k aktivnosti, ker si sam zapisuješ svoje spoznanja, svoje sklepe, svoje odločitve in jo tako dejansko sam nadgrajuješ.
Ker notri je tudi prostor
zapisani.
Naše zapiske.
Ja.
Helena Rebrc, kako potrebne so po vašem mnenju dan danes te razne duhovne spodbude, pa tovrstni duhovni dnevniki?
Gotovo, da je velik take ponudbe, kar pomeni, da ljudje čutijo potrebo potem. Jaz, ko sem razmišljala o tem, se mi zdi, da hkrati je res, da ima človek sam velikrat svoje notranje duhovno bogatstvo in da nas Bog sam nagovarja v notranjosti, ampak kot sem že prej rekla, hkrati potrebujemo spodbude, ki nas opogumijo in to se mi zdi, da je ta duhodnevnik nekaj, kar nas opogumi, kar krepi, kar nam lahko daje neke ideje pa navdihe za naprej.
No, poln naslov knjige je Duhodnevnik vodnik za krščansko meditacijo. 7 tednov na poti s Svetim Duhom. Kakšna je pravzaprav krščanska meditacija?
Mislim, da tisti glavni, če lahko rečem, kriterij ali pa razlog, da je nekaj krščansko, je navzočnost Kristusa. To, da molim, da se postavim v njegovo navzočnost. Vem, da je on prisoten. Potem je pa 1000 milijon variant, kako to izvesti in kako biti z njim.
Da vzpostavimo stik ne samo sami seboj, ampak
z njim, ki je v nas, ki je v naši duši, v našem srcu.
Ker veliko krat beremo razne spodbude, biti v stiku sam sabo, najti svoj vir.
Ja, to je zelo dvorezno, ker v resnici je hkrati je res, hkrati pa je v nas veliko glasov, ki so lahko dobri, lahko pa tudi niso dobri ali pa niso od dobrega. Ne? In to prepoznavanje enega in drugega nam omogoča ta stik s Kristusom oziroma to poslušanje njega, poslušanje Svetega Duha.
Po veliki noči se približujemo najprej prazniku Gospodovega vnebohoda, potem pa tudi prazniku Binkošti in knjiga, ste rekli, ima prostora za 49 strani in je zelo koristen pripomoček za tako duhovno pripravo na praznik Binkošti, verjetno pa jo lahko uporabljamo skozi vse leto.
Ja, zato ker Svetega Duha potrebujemo zmeraj in ker smo tudi zmeraj na začetku naše poti. Vsaj jaz imam tako občutek, no, v tej hoji za Kristusom, se zmeraj počutimo, da smo še zelo daleč in to nam pomaga lahko tudi. Pač eden od pripomočkov, ki nam pomaga lahko pri napredovanju.
Kje je možno dobiti knjigo Duhodnevnik?
Zagotovo v vseh katoliških knjigarnah, pa na založbi Emanuel, lahko tudi na spletni strani imajo, so pač podatki. No, tako.
Najlepša hvala, Helena Rebarc, za predstavitev Duhodnevnika. Vse dobro pri vašem delu, vašem poslanstvu še naprej.
Hvala tudi vam.
Slišali ste Heleno Rebarc, ki je napisala Duhodnevnik, na voljo je tudi pri založbi Emanuel. Hvala za pozornost v oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji, pripravila sem jo Petra Stopar.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.